Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden er præsenteret i samarbejde med Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Og med Randstad, verdens største HR-partner. Vi fokuserer på individet bag CV'et, på samspillet mellem mennesker, passion, kultur og fællesskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkt hold.
Velkommen til Bæk bag bolden, som er på besøg i dag i Brøndby. Men det er ikke fordi, vi skal snakke om Brøndby, vi skal snakke om sportsdirektørens virke, og det skal vi med et panel af så prominente herrer som dig, PC, Peter Christiansen, Peter Lyderik.
Ja, det er min kones navn, jeg var nødt til at tage.
Lyderik, okay. Ja. Så, ja. Det er ikke et navn, vi får med i bogstavforkortelsen, altså PLC.
Ja.
Nej. Men PC, tak fordi du er med. Og CV, det er den anden ende af alfabetet, her vi har fat i, Carsten V, som jo er på hjemmebane i aften, i og med at vi sidder i Brøndby på stadion i Michael Laudrup Lounge. Velkommen til, og tak fordi du var med.
Tak for det, og velkommen til.
Ja, tak. Det er dig, der har været den. Og så skal vi jo også, i det, at det her er en live optagelse, byde velkommen til alle jer gæster. Der skulle være cirka 133 gæster her i aften på Brøndby Stadion. Det er knap så mange, som når der er derby, som der lige har været, men, og det skal vi ikke nødvendigvis dvæle meget ved, PC, men tak fordi I også er kommet. Ja. Ja, men det skal jo også derfor faktisk nok nærmest være en særlig tak til dig, PC, fordi du møder op, fordi nu er der ikke, tænker jeg, nødvendigvis brug for fjender, men du er lidt på udebane her.
Jeg bliver helst godt velkommen dernede ved døren.
Ja, det er godt. Ja,
det
er godt.
Det var rigtig fint.
Emnet, som jeg har listet op, og som jeg har tænkt mig at insistere på, I prøver at svare på, det er, hvad laver sportsdirektørerne i løbet af sådan et arbejdsår? Og jeg er klar over, at det er så stor en pulje, så når vi ikke igennem alle sammen element for element. Men nogen, der kigger udefra, de vil vælge at sige, sportsdirektører, de sælger og køber spillere, og det er det. Er det også det, PC?
Ja, det er jo en del af det i hvert fald. Og vi har jo to selvfølgelig perioder om året, hvor at det ligesom går ned, hvor tingene skal ske, og hvor det arbejde, der er lavet igennem året, selvfølgelig skal fuldbyrdes på en eller anden måde, men der er jo masser af andre ting. Altså man snakker jo strategi, man er på bestyrelsesseminar, man snakker akademiarbejde, og man, ja, der, you name it, der er masser. Men det er i virkeligheden et godt spørgsmål, fordi nogle gange så tror jeg faktisk, det er godt nok lige at stoppe op og spørge sig selv om, hvad fanden er det egentlig, man bruge tid på, fordi det bliver mange gange sådan et ongoing hamsterhjul med masser af møder, med masser af hverdag, og man har altid følelsen af, at der egentlig ikke er nok timer i døgnet. Så det er måske meget sundt en gang imellem at også kunne trække sig lidt tilbage og måske sidde i et forum som det her, hvor selvom det også er en del af jobbet, jo, kan man sige. Så, men ja, der er mange forskellige elementer i det, det må man sige.
CV, du kommer også lige selv fra et møde, uden at du behøver at referere væk, hverken hvad det var for et møde, og hvem du snakker med osv. Altså, det der med mødeantallet, kan du nu siger PC, at der næsten ikke er tid nok i døgnet til det, kan du også være med til at bekræfte, at der er flere møder, end der egentlig nødvendigvis er tid, og også nogle gange udbytte ud af, eller hvordan er det for dig?
Jeg tror, jeg gør rigtig meget ud af at reducere møder. Det er faktisk, tror jeg, en af mine styrker. Jeg kan bedre lige bevæge mig rundt i organisationen og hvad kan man sige, tage tingene der, hvor de er. Det er sådan, befinder jeg mig bedst. Selvfølgelig ligger der møder i kalenderen hen over ugen, og ting, der skal løses. Men jeg kan faktisk godt lide at have godt med plads i kalenderen til at tage tingene der, hvor de er. Så det er den måde, jeg arbejder bedst på.
Jeg tror også, måske at har man ikke en lidt vildere kalender, lige når man er startet. Sådan havde jeg det i hvert fald også i Aarhus. Altså, der er så mange ting, man gerne vil dykke ned i, så man har så stor en forståelse for den klub, klubbens historie, de aftaler, der ligger. de overbygningsaftaler, der ligger, aftaler mellem professionelle afdelinger og amatørafdelinger, for at sætte sig ordentligt ind i tingene. Så jeg tror, trykket i starten er, i forhold til møder, sådan er selvfølgelig større, men jeg tror også, din erfaring, CV, måske har bragt dig afsted hen, hvor du kan sige, at du vil gøre det på den måde, og har fundet din vej, måske.
Jo, men der er jo også noget med at sige, man, har man brug for at holde møde med alle agenter, der skriver en mail, om man kan mødes og holde et møde? Altså, der er jo også noget med at sortere. Jeg tror faktisk, i forhold til de her ting, med netop det, som tror, eller folk tror, man laver mest, at det handler om spiller ind og spiller ud, og agenter, der promoverer spillere, der gør jeg en dyd ud af at have så få møder som overhovedet muligt med agenter. Fordi altså, i min optik, der er den vendt rundt. Der handler det for Brøndby om at selv og hvad kan man sige, pointe de targets ud, vi har på transfersiden. Fordi hvis vi skulle... Logikken for mig er jo sådan, at dem, der gerne vil spille i Brøndby, de er ikke gode nok. og dem, vi gerne vil have til Brøndby, de er nok lidt... Altså, det er noget, vi skal jagte, fordi de er lidt bedre end det, der egentlig skal til. Så det er jo lidt logikken i, at man ikke bare skal lade telefonen ringe og tage den, og så arrangere et møde, fordi der er en, der gerne vil præsentere en tilfældig spiller. Altså, så på den måde, det er et filter, en tilgang til at ikke have alt for travlt.
Men jeg tror også, altså, I har jo også en organisation herude, hvor du har også en scouting-afdeling, hvor du kan losse noget af det der mødeaktivitet over. Mm. Og det tror jeg også er sundt, så det er filtreret inden det lander på dit og mit bord. Og det er sådan arbejder vi jo også. Det er jo det, vi begunstede af i sådan nogle klubber her. Sådan er det jo ikke i Aarhus eller i Randers eller andre steder. Der sidder du altså med det meste selv.
Ja. Og det er jo lige præcis det, der gør, at I er helt fantastiske gæster at have med her. Ikke kun fordi I sikkert også er nogle fantastiske fyre. Det kender jeg jo relativt godt nok til at vide, det er I også. Men fordi I jo har et så... en bred vifte af erfaringer, fordi som du, PC, siger, så har du både haft en tilsvarende funktion i Randers FC og også i AGF, og du, CV, er selvfølgelig både i FC København og i Nordsjælland, og derfor så er I jo så erfarne, at I både kan sammenligne fra før til nu og fra nogle setups, herunder også mindre setups, i forhold til dem, I er sammen med nu. Alt det kommer til at danne baggrund for en rigtig lang og spændende udsendelse. Og inden vi kommer rigtig i kødet på det, så vil jeg godt give plads til et budskab fra denne podcastpartner.
Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbordet kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturli er den grønne omstilling nu. Derfor har vi lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på. Og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store, saftige burger og en stadionplatte med det hele. Se, det er smagen af en grøn fremtid. Så sæt Naturli på indkøbslisten næste gang, du skal ned og handle. Dine unger vil elske det.
Hos Randstad handler en vellykket rekruttering ikke kun om ansættelse af en ny medarbejder. Præcis som i sportens verden handler det om at sætte det rigtige hold. For Randstad er mennesket bag bold, nøglen til et stærkt hold.
CV, du nævner, at du er med, jeg siger ikke med årene, men du er i hvert fald blevet meget selektiv med, hvilke møder du tager. Det er uspecificeret ved at sige, at man behøver ikke nødvendigvis at møde op til det, som en agent beder om at møde om en eller anden spiller, som du i øvrigt påpeger antageligt ikke er god nok til Brøndby-livet. Hvis vi starter med at tage lidt i den der rekruttering, spillerrekruttering. Hvis nu du, og nu kan jeg godt sige til folk, der er faste lytter af den her podcast, at vi har før lavet en snak om transfervinduets... skal vi sige, arbejdsopgaver for jer, for eksempel i Brøndby. Men hvis du skal prøve at beskrive lige præcis processen omkring, og du supplerer bare CV, PC. Okay, jeg går over til Carsten og Peter, for det er simpelthen for vanskeligt, det her. Det er jo næsten sådan en rebus. Hvis du skal prøve sådan at beskrive processen omkring en rekruttering af en spiller, den starter et sted, og hvad sker der derfra? Prøv at tage os med igennem en ikke nødvendigvis præcis konkret, men en generel rekruttering.
Ja, men måske ikke en specifik spiller, men jeg kunne jo bare tage udgangspunkt i der, hvor vi er lige nu, i forhold til, at der var et vindue for nogle måneder, der sluttede udgangen af august, som i øvrigt løb, og det ved I alle sammen, det løb under fra midten af juli til udgangen af august, så spillede vi jo kampe samtidig. Og det er jo så en sag, når vi kigger bagud, det er, hvordan løste vi det? Og det bliver der selvfølgelig evalueret på, også internt, men også i forhold til bestyrelse og så videre. Og så begynder vi jo ellers på den front på spillerkontoret, jeg begynder at kigge ind i et nyt vindue. Men det er klart, tidlig september, der har vi ikke tegningen klar, eller skitsen klar til et vindue i januar. Ikke endnu. Selvfølgelig kan der måske allerede der være nogle tendenser, som man måske har noteret sig. Men det kommer jo sådan hen over efteråret, hvor tingene måske begynder at sætte sig, og man kan se, at hvis vi skulle tage konsekvensen af de første 6 kampe og sige, hvor synes vi kan forbedre os, så er jeg jo bare taget hele truppen og flyttet den ud, og så har vi hentet 25 nu, eller nye. Men det går jo ikke, så det handler jo også om at have is i maven og ikke drage konklusioner for tidligt. Og i øvrigt, hvad kan man sige, have den ro og beskytte organisationen og spillertruppen imod. Der er jo rigeligt med tryk udefra i forhold til sådan en start, for eksempel, som vi havde i år på sæsonen. Så hvis man først taber tråden der, så kan det hurtigt løbe i den forkerte retning. Så hold roen, kom igen vinduet. Heldigvis begynder vi at få lidt fat, men så hvad kan man sige, evaluere på det, der var sket. Og så begynder det ellers at tegne sig langsomt frem mod et nyt vindue. Hvor for vores vedkommende, jamen så er der så nogle ting i den skitse, som vi har bestyrelsesmøde onsdag næste uge. Og der har jeg tænkt mig at tegne den første skitse for bestyrelsen i forhold til, hvordan at jeg ser det vindue. Og det er klart, den tager vi lige med jer først. også gør vi ikke. Jeg tror, der er nogen, der vil være lidt ked af det. Så det er jo sådan i store træk indledningen på det. Og i øvrigt så er vi også en fase lige nu, hvor vi kigger på budget. Det er sådan i Brøndby, der kører budgettet ikke med sæsonen, det kører på kalenderåret. Så der er vi i den fase nu, hvor vi begynder at kigge på, hvordan skal det se ud fremadrettet. Igen tilbage til, hvad der skete i maj-juni, hvor vi jo gik fra måske ikke at være store favoritter til at vinde mesterskabet, til lige pludselig at stå med muligheden at vinde mesterskabet og stå med en helt anden økonomi, hvilket ikke nødvendigvis skal ændre strategien, men måske kan ændre, hvad kan man sige, hvordan vi kan skrue på knapperne. Det arbejde noget vi ikke at gøre hen over sommeren, altså i forhold til at sige, nu skruer vi her, der og der. Selvfølgelig investerer vi, det er vi klar over, men i forhold til at have det der store, større arbejde med at sige, hvilken retning skal vi nu i? Hvad skal vi nu til at tage fat på i forhold til at kunne styrke os fremadrettet? Så det arbejde, det kører selvfølgelig også, så der er en strategiproces eller tilretningsproces, så er der en budget, ting, der kører lige nu, og så er der så planlægning af vinduet, og de hører hver lidt sammen. Fordi hvad hjælper det, jeg laver et vindue, som der ikke er penge til i sidste ende, når bestyrelsen skal godkende det. Så det, der kommer ligesom et forløb nu her hen over de næste måneder, hvor alt det der skal løbes på plads. Så det er ikke bare, hvordan man lige ser på den position og den spiller, og hvordan klarer vi det. Så det er sådan et større apparat, der går i gang, og det gør det jo så et par gange om året, eller det er sådan et løbende. Men på siden af det, så er der så en scoutafdeling, som PC var inde på før, som jo løbende arbejder på og registrerer alternativer på de forskellige positioner. Og det gælder så på alle. Vi har 17, ikke bare 11, vi har 17 positioner. Hvorfor har vi det? Det er fordi, at man kan spille forskellige formationer. Man kan både spille med en bak og en kant, eller man kan spille med en vingbak, som vi gør i øjeblikket osv. Så derfor har vi flere positioner, end der egentlig er på banen i forhold til profiler. Og det er så scouts- og rekrutteringsafdelingens opgave at fylde de positioner ud med alternativer. Det er ikke noget, de bare gør fra vindue til vindue. Det er en løbende udskiftning, fordi den, man måske havde øverst i prioriteten på en position, det var slet ikke en position, man kiggede på, og i øvrigt så er han solgt til en anden klub, der allerede er arrangeret langt højere end Brøndby, og så har du ingen chance. Så ryger han af listen, og så arbejder scouterlinjen på at få en ny ind på. Men det øjeblik, hvor vi så har fået lavet helt det stykke arbejde der, med budget og tilretning af strategien og skruet på knapperne og gjort det klar, så kigger vi på, hvordan skal, så har vi så også fået så meget erfaring for efteråret, hvordan er der blevet performet osv., hvordan er truppen kunne se ud efter januars vindue. Og der er jo så været en typisk 2-3 positioner, måske flere, hvor man kan se, at det her kan der ske noget, og så begynder man at rette fokuset ind der. Så af listen af 17 positioner, jamen der er man måske nede på en 3-4 stykker, og så er det dem, man arbejder på og forberede, altså BR scout og rekruttering om at forberede de positioner og have prioriteter, både på den helt etablerede legemulighed, den etablerede købsmulighed, spilleren med potentiale, den erfarne, det helt unge talent. Altså, og så, fordi det kan være, at på den position, du tænker, det kan være, at du har nogle udstående. Du har en skadet spiller. Det kan være, det, lad os sige, du har en skadet venstre bak. Så kan det være, at og så kommer han tilbage, og så videre. Så tingene kan også ændre sig. Men så når man frem til det her med, at der er nogle positioner, man prioriterer for vinduet og har sine prioriteter klar, og så er man sådan set i gang med vinduet. Så det er ligesom, nu kan vi godt slutte udsendelsen, ikke? så vi starter sådan set med at gå tilbage til det sidste vindue, komme igennem det, evaluere på det, og så starte hele den der proces op igen, end op med, hvordan vi planlægger og tegner det næste vindue, og så, ja, og så kører det ellers videre den vej.
Er det, der kommer jeg til at stille nogle spørgsmål ind til, men inden I gør det, så hvad siger du, inden vi er i FC København?
Det er jo så, man arbejder. Det er ret præcis beskrevet. Det, man også skal have for i dag, det er jo, hvad er du på vej nedefra? Hvad er du på vej fra dit eget akademi? Kan du styre noget af det dernede fra op på Superligaen, som kan lige så vel spille den position? Vi stod nok i en situation til sidst, da vi havde solgt Modarami, at vi ikke fik den rene kantspiller, som vi skulle have haft. Det, der så er gevinsten ved det, kan man sige, det er, at William Bøvings har spillet så meget, som han har, og forhåbentlig kun bliver bedre herfra. Men ellers så, vi prøver nogle gange at lege den leg, der hedder alle spillere på alle positioner. Og det er altså interessant, når man sidder og gør det, fordi så kan du lige pludselig se, jamen, vi troede måske, vi havde 4-5 spillere, der kunne spille den position, når du tager de to bedste ungdomsspillere med. Men det kan faktisk også være, at Kevin Dix kan spille på position 6, hvis du skal til at lege den leg der. Så du bør prøve at se, hvor mange har du egentlig på de positioner, for at finde ud af, hvad er behovet reelt set. Det synes jeg, det er en sjov leg, specielt når man sidder med træneren. Han har ikke altid sammenholdning, men den kan man godt sådan, for at få en balance i, hvor mange spillere har vi brug for der. Altså, sidder og kigger scenarier igennem. Hvad er det værste, der kan ske? Jamen, det er at miste Carlos Seca og Rasmus Falk på samme tid.
Er det et
muligt scenarie? Ja, det er det på et eller andet langt nede. Der er en risiko for det. Men man sidder jo og kigger på, hvad for nogle scenarier kan man komme ud for. Og der er det, der gjort ondt på os, kan jeg bare sige, at de er ude på samme tid. Også lige nok, at de er ude på samme tid. Altså, hvis det bare var en af gangen, så kunne vi måske have håndteret det bedre. Så det er jo der, den bredde og den dybde, man skal have i truppen. Og det er altså det, man bliver skudt i skoene, når du så lige pludselig resultaterne ikke er der. Hvorfor er vi ikke mere bredde? Jo, men altså, vi havde altså så mange spillere, og skader kommer, og det skal man også tage højde for, det har vi også, men det er sådan, det er den balance og de diskussioner, man har ude i klubben.
Men udover, at det er selvfølgelig ærgerligt, at de bliver skadet samtidig, ville det ikke også have været en usandsynlig svær situation at have en tredje, præcis jo, lige så god på samme position, så ville det jo formodentlig være mindst en af dem.
Præcis, og det er derfor, man sidder og siger, okay, hvor langt er ham frem ned fra akademiet, som måske ender med at være fjerde eller femte valg her. Så det er jo hele tiden afvejning af det, og derfor skal man også kende sit akademi godt, synes jeg.
Har I også 17 positioner, når I kigger ind på...
Jeg tror, vi arbejder også med nogen, som er nogle halve positioner, men i forhold til vores spillestil, men jeg tror ikke, vi kommer op på 17. Et par stykker mere.
Kunne jeg tillade mig... Det kan jeg jo faktisk godt tillade mig, det har jeg lige givet mig selv lov til nu. Og være lidt fræk at sige, jamen 17 positioner, er det ikke fordi, at man ikke er sikker på, hvordan man gerne vil spille?
Nej, det er det sådan set ikke. Det kan du jo kigge tilbage og se, hvad Brøndby, hvordan har de set ud de sidste år. Der tror jeg egentlig, at du selv, jeg behøver ikke at fortælle dig, hvordan vi har spillet. Så nej, det er som for netop for at som PC er inde på i forhold til både dybde og bredde, det er også for at jeg personligt har ikke nogen præferencer for systemer. Det rager man parband, hvad vi spiller. Men det, der rager mig, det er vores udtryk, og hvordan vi ser ud, og hvordan at kvaliteten i truppen bliver brugt. Og det er jo også derfor, at jeg mener jo, at hold sagtens skal have samme udtryk, selvom man spiller 3-5-2, eller man spiller 4-4-2, eller man spiller 3-4-3. Det er jo noget helt andet. Så derfor så kan det jo sagtens opstå, det er jo også sket undervejs i den periode her, at vi under kamp, fordi at vi har arbejdet med flere positioner, jamen så kan træneren lave om. Så at man går fra 3 i bagkæde til 4, eller at vi i stedet for 2 i front, spiller med 3 i front, eller hvad det nu kan være. Så egentlig er det sådan set det, der er baggrunden der, og det er jo også det, vi gør på træningsbanen. Altså, selvfølgelig har vi nogle præferencer, men der er jo også en mulighed for, at afhængig af, hvad vores modstandere de har styrker og svagheder, jamen, så kan man ændre undervejs i kampene.
Når man nu kigger på, nu skal det ikke være en snak om, altså trænerens snak, eller træners arbejde skal vi jo ikke nødvendigvis runde her, men når man kigger på den Superliga-sæson, der lige har været, så hæfter man sig jo ved, at der har været rigtig mange, der har været optaget af en plan B, men at det tit har bestået i at faktisk bare justere inden for det kendte ved at sætte en anden spillertype ind på samme position. Lige netop det at have variationsmuligheder i forskellige typer til den samme position, er det også en del af jeres overvejelse? Nu nævner du, PC, at have 2 så stærke centrale midtbanespillere som Falker og Seca, men at have 2 forskellige typer, herunder også en forskellig indskifter. Hvad tænker I om
det? Det er klart, at altså den i moderne fodbold, den taktiske fleksibilitet, den er nødt til at være der. Og jeg tror også på selve positionen. Du kan ikke have en trup, hvor du har de 3 samme kantspillere, eller de 3 samme typer af stopper. Fordi, du er nødt til også at kigge på nogle gange, hvad er det for nogle trends, der er i fodbold? Hvad er det, der sker i den danske Superliga? Og der skal man hele tiden prøve at være foran. Og jeg sad faktisk over i Aarhus, efter vi havde spillet mod Brøndby i den sidste kamp i forrige sæson, og vi blev nummer 3, og I havde haft,
altså med Aarhus, med AGF,
haft et godt mesterskabsudspil. Og der kan jeg bare huske, at jeg siger, at hvis AGF eller Brøndby gør det rigtigt næste år med de problemer, som man hørte i sin høresnegl. Høresnegl hedder det vel?
2 øresnegl.
Ja. Med de ting, man hørte, så var der en reel mulighed for, at AGF eller Brøndby kunne blive dansk mester sidste år. Og det blev så Brøndby på godt arbejde. Det vil jeg gerne anerkende. Det må jeg sige. Og et koncept, som bare så blev stærkere og stærkere. Og det var ved at gøre nogle ting, som Superligaen ikke kunne svare igen på det tidspunkt der. Og også for rimelige midler, må jeg sige også. Ikke? Så det var følelsen efter den kamp, at selvom man var glad for det projekt, og det man havde opnået, hvor jeg var, jeg kunne bare mærke, at noget af det, som vi havde lykkes med i Aarhus dengang, det var noget, som Brøndby begyndte at kunne give rigtig, rigtig meget igen på. Og det var faktisk en lille smule sådan bekymret for, om vi kunne følge med den stil, hvis vi målte os op med Brøndby på det.
Hvad var det, du så? Hvad var det for nogle ting?
Men det var det der med, at dynamikken, kraften, vedholdenheden, kompromilløsheden i stil og i udtrykket, som havde været en rigtig stor styrke i Aarhus, som lige pludselig blev meget, meget tydeligt. Og det kan man altså vinde mesterskab på, når det andet dæk rundt omkring sidder i skabet. Det er sådan der.
Tilbage til, fordi nu er der nogen, der tror, I ikke laver andet end at handle spillere, og det skal vi også snakke om, hvad der ellers er, I går og laver, men bare lige for at tage lidt mere fat i rekrutteringsdelen. I nævner et scouting-apparat. Hvor mange mennesker hjælper med scouting i Brøndby?
Jamen, hvis vi tager det hele med, så er det jo mange, fordi vi det hænger jo sådan set sammen. PC var inde på det her med, at man, når man kigger truppen igennem forud for et vindue, eller når man skal sætte tingene sammen, så er en vigtig opgave også i Brøndby, det er jo at ikke at spærre vejen for vores egne ned igennem systemet. Og det var jo sådan ind for et par år siden, og det er også blevet sagt nogle gange, at der var ligesom lukket land i forhold til at få muligheden for at spille Superliga-fodbold i Brøndby, og fik at vide af trænerne af akademiet, der var ikke spillere, der var gode nok, der kunne være med. Men det er der, og det er der, fordi at man arbejder seriøst også med rekruttering. Men på det tidspunkt, hvor det var svært at komme igennem til Superligaen, så er det klart, at på rekrutteringssiden, der havde man det også vanskeligt på akademiet, når der er en knægt derude, der skal vælge sit akademi, og der er FCK, og der er Nordsjælland, og der er Brøndby og Lyngby og et par andre, så vælger man typisk, så bliver man, så jeg tror, de fleste klubber, de bruger tid og kræfter på at finde ud af, hvem er det, vi skal ind på positioner på overgangen og så videre. Men vi tabte de der, hvad kan man sige, konkurrencer, der lå i det, stort set hver gang. Det ændrer nu. Vi lavede en klar retning for et par år siden i forhold til at sige, men akademiet, det traditionelt, der har det spillet en stor rolle i Brøndby, og det skal det også fremadrettet. Og fra dag af, vi lagde flere kræfter i netop i scouting og rekruttering, så er vi nået til et punkt nu, at når der er den her konkurrence om et ungt talent, jamen så er vi i finalen hver gang, og ofte så løber vi med den unge mand, fordi vi har en plan, der kan ses at føre hele vejen igennem til Superligaen. Og det kræver, at der er et scouting- og rekrutteringsapparat, som hænger sammen hele vejen igennem. Og det vil sige, at vi skal jo netop have netop den sammenhæng for at forstå, hvad der er på vej i årgangene, og for at kunne planlægge den plan, der ligger i, hvem skal afløse hvem. Og det gælder for årgangene helt ned og hele vejen igennem systemet. Så derfor, når du siger, hvem arbejder med scouting-rekrutering, så er det ikke bare head of recruitment, som er chef for scouting-afdelingen hos os, og hans senior scouts, som vi har nogle stykker af. Men så er det altså også hele hvad kan man sige, rekrutteringsdelen på akademiet, som i antal er noget større, end den er på seniorsiden. Så jeg vil sige, i Brøndby, jamen, hvor mange arbejder med rekruttering? Jamen, jeg ved ikke, 20, 25 stykker.
Og hvor mange af dem hører til i seniorregi primært?
Det vil cirka være en 3-4 stykker.
Okay.
Så det er jo vores vægtning. Altså, vi bruger ikke mange kræfter lige nu på at scoute Superliga, etablerede Superliga. Hvad skulle vi det for? Altså, vi kender jo alle sammen, vi ser jo alle sammen, hvad der sker. Søndag, vi ved, hvilke spillere vi ikke kan få. Det nytter jo ikke noget. Så afhængig af den økonomi, man har trådighed, og den strategi, der er lagt, jamen, så har man sit fokus forskellige steder. PC, han bliver nødt til at kigge efter landsholdsspillere. Eller sådan har det været hidtil. Nu kan man jo se, at der er sket en ændring i København. Der er,
de bliver landsholdsspillere?
Jamen, de bliver det, ja. Der er også været arbejdet med akademi, og et godt arbejde om lang tid, men det har været vanskeligt at komme igennem. Der er nogen, der har gjort det, men det er det absolut bedst. Nu er man begyndt at sælge for akademiet direkte. Plus, synes jeg at se, at der er en tydelig trend i, at som PC også er inde på her, at man lige kigger, om der er en bøving, inden at man henter en anden topspiller i Skandinavien eller i Europa, som man måske ville have gjort før. Så jeg kan godt se, at der er et lille skifte på vej i FC København i forhold til netop at høste i forhold til alt det gode arbejde, der bliver lavet i akademiet. Og det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald tydeligt for mig. Men det er et konkurrenceparament i øjeblikket i dansk fodbold, og jo også på verdensplan. Det er, at vi ved godt alle sammen, hvor der er udviklet værdi. Og det gør der på akademisiden, og så er det der, den store konkurrence er, og det er derfor, vi lægger mange kræfter i det.
Men det er rigtigt. Altså altså for mig handler det egentlig bare om, at vi begynder at tage det arbejde og de midler, vi lægger i vores akademi, alvorligt. Fordi hvis vi også skal have et akademi, som ikke bare skal være et godt skandinavisk akademi, eller et godt dansk akademi, så skal det være med de penge, vi bruger, også på at hente spillere udefra til vores akademi, men så skal det være et internationalt akademi. Det skal vi investere i ressourcepersoner, som... Det sidste, vi har ansat, det er en hjerneforsker, fordi vi gerne vil helt ind og finde ud af, hvad er det, der rører sig i de her unge mennesker. Men jeg arbejder med lige nu, jeg vil egentlig gerne have smeltet de to scouting-afdelinger sammen, så ungdommen og senioren arbejder langt tættere sammen, end de gør nu. Fordi det er på typer, hvem vi skal have, bruge hinanden som sparring og supervision i forhold til, hvad er det, du ser her? Jamen, det der, det er godt, men han går dernede, han kommer om 2 år, og så videre. Det er jo et sindssygt vigtigt område, rekruttering, fordi det er det, der i bund og grund ender, afgør, hvor ender du hen i ligaen. Men det starter bare langt længere ned, fordi hvis du har den bund, og det som vi ligesom får bevist nu, det er, at bunden er der. Vores, de bedste talenter, de kan godt gøre det ud for ham, som egentlig er hentet i en anden Superliga-klub for mange penge. Så vi vil gerne have, hvis vi har 5-6 kategorier af spillere nu, så vil jeg egentlig gerne have taget en eller to af de kategorier væk ind i midten, tilføre flere midler ned i vores akademi, og så bruge flere penge på topspillerne. Så det, jeg vil godt have en anden slags teamglas-figur, end vi har nu.
Må jeg spørge, og det må jeg helt sikkert, vil du svare på, hvor mange penge bruger I på akademiet i FC København?
Mange.
Okay. Altså meget, meget mere præcis bliver det ikke?
Nej.
Nå. Bruger I flere end Brøndby?
Det vil jeg tro.
Hvor mange bruger Brøndby? Se vi.
Men jeg tror jo nok, vi bruger færre, men det...
Nej, hvad er det her for nogle mennesker?
Men hvis man tager procentvis i forhold til, hvad man bruger på seniorplan, så outperformer vi FCK med 2-3 gange. Altså, hvis man tager forholdet.
Ja, jeg har set og ventet på, at der er sket noget over ved dig, PC.
Det kan godt tænkes, ja.
Men det er bare for at vi, altså igen for at sige, at det er så afgørende vigtigt fra, som PC inde på her, at det har de fleste opdaget, ja, rundt omkring i verden. Og der bliver lagt enorme kræfter i det. Så det er den vej, udviklingen går.
I har sikkert mere fingeren på pulsen, end jeg har der. Sidst jeg kiggede ned fra SIS, så havde de vel eller KIS, hvad det kalder det, nede i Schweiz, så havde de lavet en beregning på, hvad den gennemsnitlige alder for en transfereret spiller var. Der var den 22 eller andet år. Har I en opdateret viden om det?
Den første transfer, eller hvad?
Nej, altså at alle de spillere, blev solgt, altså transfereret, ja, i sidste transfervindue,
ja, det passer nok meget godt.
Cirka lidt over 22 år, det vil sige, ja, inklusiv alle de store stjerner i performancealder, så er der røget nogle akademispillere hen over disken også. Okay, jeg fik ikke noget tal, jeg fik heller ikke spurgt dig, PC. Har du et bud på, hvor mange der arbejder med scouting i FC København?
Jamen, det er jo som CV siger, det er jo svært helt præcist at sige, fordi jeg ønsker jo egentlig også, at vores hvad hedder det, trænerstab, altså på Superligaen, okay, er involveret. Ja. Jeg vil gerne have vores trænere på ungdommen også til at kigge de spillere som rekrutteringsafdelingen for ungdommen. Altså, der er mange, der skal ind over der. Så sådan specifikt på Superligaen, der er der en 4-5 stykker, og det er en afdeling, som jeg sidder rigtig, rigtig tæt på selvfølgelig, og så er der en masse, kan man sige, deltids, halvtids scouts rundt omkring i Danmark, Sverige, Norge, Island, hvor nu.
Hvem holder I så møde med, bare lige for at se, om I kan snævre lidt ind, hvem holder I møde med, når I sidder og laver planlægning? Det antager jeg stadigvæk, og det kan jeg huske fra min tid her i klubben, der sad vi jo ugentlige med de scoutingmøder, hvor der sad nogle bestemte funktioner repræsenteret. Hvem holder du møde med? Hvor tit holder I møde, og hvem sidder med til de møder?
I forhold til scouting-orientering, ja, ja. En gang om ugen.
Og hvilke funktioner sidder med der ud over dig?
Det gør head of recruitment, og så to senior scouts ud over det, og så undertegnet. Og det er jo så i forhold til seniordelen.
Ja, og værd at bemærke, træneren gør ikke.
Nej.
Godt. Er det nogenlunde det samme, end
vi træneren bliver først involveret, når vi er nede på 2-3 spillere på position, i forhold til, sådan er det mere ham kontra ham, osv. Det er nok det samme. Vi har også et ugentligt møde, når det kan lade sig gøre, fordi de er jo også ude i marken og rejser rundt. Så det kan også nogle gange være det med 14-dages interval, men det er den samme gruppe af mennesker, der sidder der.
Nu, det næste spørgsmål, det skal jeg prøve at se, om jeg kan gøre det præcis nok, fordi jeg ved godt, hvad jeg vil spørge om, men jeg ved ikke, hvordan det er formuleret. Man kan jo være i en gænge, hvor tingene er sådan i et forløb, hvor det egentlig bare er noget med vedligehold eller udvikle organisk. Jeg tænker, der er I lige nu i Brøndby CV. Måske var det lidt anderledes, lige da du kom ind. Der var måske en opbremsning af det helt store, og det ændrede lidt på, hvordan man kunne rekruttere. Men set udefra, så ser det ud som om, du kom ind på et tidspunkt, hvor der skulle virkelig rives hårdt, og nu kigger jeg på dig, PC, rives hårdt i roret for at ændre en kurs markant. Hvis nu det er en præmis, at det enten kan være sådan lidt en videreudvikling af noget, der er i gang, eller en voldsom kursændring, giver det så ikke en anden form for transfer? Inden du svarer, PC, for det kan se, du er klar til, så kunne jeg bare, fordi jeg også selv har noget, jeg har noget selvretfærdighed, det kan jeg lige så godt stå ved, og det er ikke særlig charmerende, har jeg set primært hos andre. Så jeg vil bare lige også som et oplæg til spørgsmål, og for ligesom at dunke det der udsagn med, at Superliga-holdet i Brøndby var lukket land på et tidspunkt for akademiet. Jeg kan nemlig huske, at da jeg i din stilling CB pludselig gjorde det helt urimeligt over for al talentudvikling i Brøndby, nemlig at bede om at ændre spillestilen 100%, altså fra possession, tiki-taka, som var jo et voldsomt beskrevet og godt implementeret i Brøndby, til at være et højt pres spil og introducere nogle nye personer, nye træner, og herunder også ret hurtigt en masse udlandske spillere. Der var det jo ikke fordi, at jeg har en forkærlighed for unge tyske mænd i shorts. Nødvendigvis. De har jo også deres jamme, hvis jeg.
Der var det primært... Lederhosen.
Ja, også i Lederhosen. Men der var det jo primært, fordi at vi havde brug for, synes jeg, på det tidspunkt, at kunne vise den ungdomsafdeling, som jo var blevet solgt 100% ved det kursskifte, som jeg var ansvarlig for. Skulle vise dem hurtigst muligt, hvordan det så skulle se ud, det produkt, vi gerne vil have den til at spejle op i. I erkendelse af, at dem, der havde øvet sig i noget andet, de kunne ikke forventes fra dag to, og så kunne spille med på den nye måde, så ville vi ret hurtigt vise dem et så tæt på færdigt produkt som muligt, så de kunne se, hvordan det skulle se ud. Derfor virkede det som lukket land. Jeg vil så bare lige sige, at det var jo også Jobbe, og nu bliver det alt for selvretfærdigt, og forandret med. Skal du med det? Men man kan jo godt, når man ændrer hårdt i kursen, og nu bliver det igen rettet til dig, PC, ændrer meget i den ellers organiske rekruttering, hvor man siger, okay, vi er nødt til at drive vold på det der, ellers er den sunde logik, I begge to har sætter og repræsenteret nu her. Kan du prøv at sætte ord på, hvad det var for en situation, du trådte ind i en situation, hvor FC København tydeligvis ændrede meget i både spil.
Altså, der var jo lavet mange ændringer allerede, inden jeg kom ind. Og det var der jo et eller andet behov for, hvor jeg gik ud fra. Og så er det klart, at så kommer man ind, og så kigger man. Og jeg tror, det er altid sundt at være tæt på at observere og lytte og forstå, som jeg sagde først også, hvad er det, der sker? Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det blevet sådan? Hvor er vi på vej hen? Og så gør sig sin erfaring ud fra det, når man lige sådan umiddelbart kommer ind. Selvfølgelig sidder derhjemme i nogle måneder og kigget FCK og kigget kampe og prøve at forstå og se den enkelte spiller og forstå, hvor er han hen nu, og hvordan passer han ind i det billede, jeg har i hovedet af, hvor FC København skal hen. Men det er klart, med 2 måneder et mesterskabsslutspil, så skal jeg i gang med store trupændringer, som vi et eller andet sted godt vidste, vi skulle. Samtidig melde ud, at vi skal vinde DM, og vi skal i Europa gruppespil hver eneste år. Spille med lidt yngre spillere. Lave et transferoverskud på x antal millioner. Det kan da godt give lidt søvnløse nætter og lidt... lidt lange aftener, for at finde ud af, hvordan du balancerer det, fordi det skal virkelig balanceres. Og der skal du have modet, og der skal du have troen på, at det kan lade sig gøre, for ellers så skal du ikke gå den vej jo. Men der skal du have hår på brystet, der skal du være parat til at tage de tæsk, fordi det er en kæmpe operation.
Ikke på hovedet, sagde jeg
bare. Ja. Det synes jeg var meget sjovt, kunne
man jo, godt høre. Selvfølgelig er det, når du skal rive så hårdt i håndtagene, som du siger, så kan det have en konsekvens, og det ved vi jo så først, hvordan det ser ud, når vi kommer til maj næste år.
Nu sagde jeg fra starten, at vi skulle ikke kun snakke om rekruttering, men det er altså alt andet lige, selvom ikke det er det eneste, I laver, så er det jo en ret væsentlig målestang for, hvordan jeres arbejde fungerer. Jeg skal lige, som noget af det sidste, jeg skal spørge om, jeg ved, at man i Brøndby satte sig benhårdt på, i hvert fald dengang jeg var der, det ved ikke, om det tror jeg stadigvæk gør, at lave databaseret scouting. Altså, at man faktisk bruger indsamling af data fra en hel række ligaer til også at finmaske sit net og finde ud af, hvem man reelt skal kigge efter. Er det, hvilken grad af brug af data har I lige nu?
I høj grad vil jeg sige, jeg tror, der er blevet... betydeligt sat yderligere kræfter og fart på i forhold til den udvikling der. Selvfølgelig ikke til at kigge på fodboldspillere, men til at dokumentere. Fordi vi har ikke fundet en metode nu til at få en PC til at at kigge på fodboldspillere og så komme ud med det helt rigtige produkt. Ja. Men i høj grad, altså, det er noget, vi udleder på, det er noget, vi bruger rigtig mange kræfter på. Altså, det er lige før, altså, tæt på at kunne sige, inklusive de studerende, vi har siddende, så er det efterhånden en af vores største afdelinger i klubben, antalsmæssigt.
Jeg hørte her forleden, at I havde 10 studerende, altså praktikanter, ja, involveret.
Ja.
Det er en pæn
sag. Med hver deres projekter, som selvfølgelig bliver styret af os, og som alle sammen, eller i forskellige retninger, vi skal sige, at data underbygger ikke bare, eller arbejde med data, eller kvantitativ analyse. Det underbygger ikke bare scouting og rekruttering, men også træningsrapportering og analyse af modstandere og og så videre, så videre. Så nej, det er blevet en stor del af det, af arbejdet, at arbejde med det. I sidste ende er det selvfølgelig primært til stede, indtil videre, til at dokumentere beslutninger. Vi er ikke nået dertil, hvor vi bare kan trykke på en knap, og så ruller den selv, og så kommer den ud med et færdigt produkt, men vi arbejder på det.
Hvad med jer, PC?
Jeg tror, alle klubber i Superligaen arbejder med en eller anden form for data i forhold til scouting, men også som CV siger, generel analyse af din fodboldafdeling. Så hvordan du bruger det er jo det store spørgsmål. Hvad skal du bruge de tal til? Vi kan få alle de tal ud om alt muligt, vi vil hele tiden. Hvor meget han har trænet, hvor meget han har spillet, kampe, hvor mange afleveringer han laver derfra, og hvem han rammer, og hvem han rammer mest, og vi kan bruge, altså der er jo oceaner af data, men det er et spørgsmål, altså man skal jo sortere i, hvad skal man bruge det til, og i forhold til scouting, der er det bare sådan, at det er en rigtig, rigtig, rigtig fin måde at finmask og grovsortere, og så også sammenligne, når du kommer ned på nogle stykker, 5-8 stykker, og så må jeg også bare sige, det er fantastisk, og det er spændende, og det er slaraffenland egentlig, når du godt kan lide at sidde og sammenligne tal og sådan ting. Men det er stadigvæk 11 mod 11, og det er ude på grønt græs. Det er der stadigvæk også herude. Så hvad hedder det? Det er der ikke inde i parken, nemlig. men jeg tror også bare det der med, at man er nødt til at forstå, at det er stadigvæk derude, det foregår. Der er altså også en spiller bag de tal. Passer han ind på sin personlighed? Hvor er han henne i hans karriere og så videre, så videre. Så det kan ikke stå alene, men jeg synes det er super super spændende at sidde og dykke ned i faktisk sammen med de der mennesker. De kan lave alt muligt til dig, når du sidder der og beder dig om det. Kan vi lige prøve at se den sammenligning der? Jeg godt lide, og det er sgu vildt nok.
Det jeg husker var, at den store udfordring, det er, at data kun beskriver det, de gør, og at nogle gange så kunne man godt tænke sig at vide, hvad det er, de ikke gør.
Præcis.
Og det er der ikke data på. Er det kommet længere? Er det kommet længere med at kunne beskrive, hvad det er, de ikke gør? Fordi så er man kommet tættere på at se det fulde billede, jo.
Vi skal passe på det.
Når det så er sagt, du sagde lige før, PC, at alle hold i ligaen, de bruger data og så videre. Det er faktisk ikke i stand til at korrigere dig på, men det er jo i tvivl om. Fordi jeg kan da huske, i de divisionsforeningsmøder, der også blev afviklet, og sportschefsmøder, der er masser af data.
Jeg tror måske, der er en Ken Nielsen, der ikke gider at bruge alt for meget tid.
Jo, men
ja, eller som ikke har ressourcer til at have nogen,
nej,
der sidder.
Men så gør de det bare i mindre grad. Fordi, fordi de platform, vi har adgang til, der får du allerede noget. Du kan også bare slå op på alle mulige sider i som der er tilgængelig for menig mand, og så kan du få noget data der. Så alle bruger det i en eller anden extent. Ja. Det er helt sikkert.
Okay. Er I viden om alle, kommer vi lige fra rekruttering og scouting også, er I viden om alle Superliga-klubber faktisk har en scouting-afdeling? For få år siden var det jo kun 4-5 klubber, der havde reelt en ansat til at scoute.
Det har alle ikke.
Alle har ikke, nej.
Jamen, der er alle har nogen med ansvaret.
Ja, det er ikke nødvendigvis indbetydende med, at de har nogen, der bestemmer over.
Nej, men, men så det kan jeg da huske selv, for dengang jeg sad i PC-stol. Altså, der var den første, der blev ansat til at scoute, der, han sidder der stadigvæk.
Mm.
Så det blev det jo også bygget op af ingenting. Og der sad vi en på et tidspunkt der, som jo så selv må tage turen på landvejen. Mm. Så der er altid en, der tager ansvaret.
Ja, eller så er det sportschefen selv.
Præcis.
Ja.
Udmærket. Efter at have indledt med at sige, at vi skal snakke om det, som ikke har kun med rekruttering, salg og køb og spillere at gøre, så har vi nu brugt hele første halvdel på det. Så jeg tænker, at lad os lige ræbe sejlene, tage en pause, og for jer, der sidder her og lytter på, kan I bruge den til at enten have hældt på eller hælde af. Det må I jo selv finde ud af. Og så vender vi tilbage efter en kort pause med yderligere lidt om jeres arbejdshverdag. Ja, vi er tilbage med det, der bliver anden halvleg af snakken om sportsdirektørens rolle. Vi brugte rigtig god tid på at snakke om rekruttering, spillerrekruttering. Vi glemte helt at snakke om salg, i øvrigt. lad mig lige runde den del også, fordi det er jo virkelig der, hvor man i hvert fald udefra vurderer sportsdirektørernes virke, det er, om de så også kan få solgt spillere til den rigtige pris. Hvad gør man for at generere et godt salg, udover selvfølgelig at have nogle gode spillere? Hvad er opgaven? Hvordan kan man påvirke et godt salg, når man sidder som sælgende klub? Har I et bud på det? I har begge to leveret store salg. Så
får klubber, der er interesseret i spilleren.
Ja, altså sørg for, at der er lidt bud.
Jamen, det er jo den bedste case at sidde i. Altså,
så hvad gør du der? Ringer
jamen,
du?
Jamen, så kan man jo godt hjælpe det lidt på vej og i sit netværk, og også med spillerens agent og hans netværk i forhold til at få flere interesserede i den spiller, hvis man er et sted, hvor man begynder at snakke om, at han skal videre.
Så der aktiverer du agenten og siger, at du må arbejde sammen med os for at oppe prisen?
Ja, det er jo sådan, man gør.
Men er agenten altid interesseret i det? Altså, nogen kunne jo også sige, at agentens opgave er at sørge for, at der er mest mulig økonomi tilbage til spilleren.
Ej, jeg tror, der har man nogle møder også op til, hvordan og hvorledes er det nu. Er der noget, der er godt nok? Hvad er niveauet? Inden man kommer dertil, hvor man siger, okay, har vi en fælles interesse i det her? Hvordan arbejder vi med den her? Og nogle gange, så skal de slet ikke være involveret, fordi så bliver det nemlig noget rod.
Man kan også komme ud for, at man har så meget styr på sit transfervinduer, planlagt måske 1-2 og måske op til 3 vinduer frem, hvem man vil gerne have fat i. Man har brugt uendelig mange scoutingmøder, man har identificeret spilleren, man ved godt, hvornår man vil have den osv. Og så kan man pludselig opleve, at der kommer et tilbud på ens egen spiller, som gør, at alt det, man har forberedt, det bliver anderledes. Eller man kan få en skade, som du også var inde på tidligere, CV. Hvad er erfaringen, når man nu pludselig sælger en spiller på et alt for godt tilbud? Ret sent i vinduet, uanset hvor meget I var klar over, at Darami måske kunne blive solgt i det her vindue, så pludselig står man med, hvor mange dage havde I tilbage på det tidspunkt? 5-6 dage? Ej, det er løgn.
En
uges tid. Det ændrer lidt ved de ting, man har planlagt, eller hvad gør det?
Jamen, det er klart, altså, ja, det forløb, det kører jo i 2 måneder nærmest. Så risikoen for, at det kunne ske, det kendte vi jo godt til. Men det er klart, på timing i det, der kan du godt miste nogle muligheder, som egentlig var ham, der skulle ind og overtage for ham, når i den proces og i den tid, det tager for den aftale på plads, hvis den overhovedet kommer på plads. Hvis du har et første, anden, tredje valg, og du misser ud på dem, så kan det godt være problematisk.
Man kan vel også forestille sig, det kan jeg i hvert fald huske fra min tid i Brøndby, at man sidder med en spiller, helt konkret Johan Larsson, som på det tidspunkt havde både gjort det godt og ikke havde interesse i at forlænge sin kontrakt, og tænker, okay, han er nok en spiller, vi skal forvente at kunne sælge næste sommer. Derfor skal vi have erstatning ind. Så ham vil vi have ind tidligt. Så fik vi Jens Martin Gammelby ind tidligt, men Johan han blev. Så står man pludselig med 2 overkvalificerede, i hvert fald den ene overkvalificerede til ikke at spille, og så står man og også har brugt noget økonomi på en plads, som man kunne have brugt andet sted. Hvad er jeres erfaring med det? Hvad vil I have gjort for at undgå den situation, jeg var i dengang? Pas lige på, hvad I siger nu. Altså det at være proaktiv kan jo også nogle gange være spild af penge, så at sige.
Ja, og der er vi forskellige jo, i forhold til, om man tør tage teten, eller man på den, eller man absolut vil sælge først, inden man henter ind, som i PC's tilfælde her, det er lidt mere konservativ tilgang. Du var lidt på forkant, og det kom du til at betale for.
Nå, det gør du.
Så det er jo lidt et temperamentsspørgsmål i forhold til, og i øvrigt kan det jo også, altså, afgørende på en position, hvor godt du er dækket ind jo. Altså, måske kan du være lidt mere frisk i din agerende, hvis du har et rigtig godt andet valg allerede. Det tror jeg måske er lidt afgørende for, hvad er vi for nogle typer. Det er jo den ene ting, og den anden ting, det er, hvor stærkt står du på positionen med hvis du, hvis spilleren forsvinder. Så det vil egentlig ikke, jeg tror ikke, der er noget endegyldigt svar på det. Jeg tror ikke.
Ærgerligt. Det havde jeg jo gerne lært af. Men nok om det. Så har I mere, I vil sige omkring det at skulle sælge spillere?
Altså, det der er trenden lige nu, det er, at hvis bare, at de er unge nok og har fået nok minutter på et vist niveau, så har du en god case.
De skal også helst have spillet godt, ikke?
Nej.
Nej, de skal bare have spillet.
Det vigtigste, jeg siger ikke, de ikke gerne må spille godt, det vigtigste er, for ligesom at der kan blive opmærksom omkring dine spillere, det er, at du har mange unge spillere med mange minutter, så har du en god chance for at stå i en god situation.
Og hele den balance, som du talte om for lidt siden også, PC, det består så i, at man har råd til at lade mange unge spille for at kunne lave bedre salg, og man skal også have nogle præstationer. Den har du rundt meget godt af egentlig. Så nu tænker jeg, og også i respekt for tiden, at gå lidt videre til nogle af de andre opgaver, I sidder med. Jeg spurgte jer i pausen, om I har nogen anelse, ja, det har I nok, men hvor mange ansatte i den sportslige afdeling i henholdsvis Brøndby FC København refererer til jer, hvis vi tager hele akademiet væk, som er en enorm stor skare alene. Det er faktum, at der er mange kontraktspillere i begge jeres klubber, som jo ultimativt refererer til jer, men også ansatte i mange funktioner. Men hvis vi kigger kun ind på seniorniveau og ikke tager spillerne med, altså staben, hvor mange mennesker vil der kunne sige sig referere til dig, CB, cirka?
Du skrev specifikt i går, vi skulle ikke forberede noget.
Ikke andet end det liv, du lever jo.
Nå. Ja, men altså, mit hurtige gæt, det er en 20 stykker eller sådan noget.
Ja. Hvad siger du, PC? Har du...
Jeg har nok lidt flere.
Lidt flere.
Så 5-8 stykker mere, vil jeg
tage. Ja. Og det er så mange, så det kan blive svært at gå dem alle sammen igennem, men i en tid, hvor der kommer flere og flere specialister til, tidligere, jeg kan huske, da jeg startede som træner, der var der jo sjældent den der en assistenttræner, det kom til sidenhen, og nogen fik en målmandstræner, og så skete det helt vildt, nogen fik en fysisk træner, og så blev al træning pludselig med et fysisk aspekt. Nu har man fået en række andre specialister indover. Kan I være med til at skyde ind nogle bud på specialister, der findes i jeres klubber, som ikke hører til den gruppe, jeg allerede nævnte der?
De hører til den gruppe, ikke?
Nå jo, jo, men altså, som ikke er målmandstræner, assistenttræner.
Nå jo,
som
men på den... analytiker, sportspsykologer, operationsfolk, der tager sig af spillerne, sørger for, at de... får en lejlighed, når de kommer til klubben. Papirarbejde, familie, børnehave. Der har vi også en afdeling, som tager sig af det.
Hvor mange sidder sådan en afdeling?
Der sidder 3.
Hold da. I har en, eller hvor mange har I? Nej, I har lidt flere, siger vi.
En halv til en hel. Der beskæftiger sig med det.
Ja.
Det er lidt afhængig af, hvornår på året du spørger.
Mm.
Så.
Okay, meget fint. Flere specialfunktioner. Du nævnte
hjerneforskere. Der er også to kokke, der laver maden til spillerne.
Ubertieren.
Ja, tøjfolk og der er alverdens.
Sleep coach.
Ja, vi bruger det mest på akademiet.
Mm. Ja, vi har noget åndedrætsøvelser, og det er ikke at forveksle med andre situationer, men også i andre situationer.
Mm, okay. Det vil sige, og det kan jeg lynhurtigt regne ud, det er nok ikke en fuldtidsansættelse at stå og trække vejret sammen med spillerne.
Nej, det er det.
Selvom det er et fuldtidsjob at trække vejret, kan man så antage. Ja. Diætist? Eller er det kokken?
Ja, det har vi. Det er hos os, der er det kokken. Og der kok... er så, han har så en baggrund, der har fortalt ham, hvordan man skal lave mad, der ikke er fløde og smør i.
Mm. Rimeligvis. Jeg har lige set, når Tottenham får en ny træner, Conte, så tager han ketchup og mayonnaise væk fra menuen. Så derover har de ham som diætisten, kan jeg regne ud. Det, alle har en mening.
Kokken. Jeg sagde også, de var for tyk. Den går jo ikke herhjemme i hvert fald.
Har du ikke lov til at sige?
Jo, men det er jo lige på grænsen. Vi så jo, vi har jo set nogle eksempler på, at...
Ej, det har jeg kommet til at sige til nogen.
Ja.
Nå, er der andre specialister, jeg sådan skal fiske ud af setup'erne? Altså, fordi det, jeg synes, det er en helt vild udvikling i forhold til, hvad der skete for bare 5 og 6 år siden.
Jeg tror, jeg sagde i hvert fald ude i FC København, da jeg startede, at med det korps af ansatte, der var, så vil jeg rigtig gerne imponeres. og det må jeg sige, at... Og det er igen det der med at komme ind og se, hvad der sker, hvorfor er det sådan, som det er. Noget, som man måske tror er unødvendigt, det kan godt give mening alligevel. Men når man har sådan et setup, så skal man også have noget ud af det. Altså, hvad er det reelt set? Får vi gavn af det? Får vi de ekstra procenter? Det er jo hele tiden den vurdering, man så må gøre sig. Men det er... det skader ikke nogen gange at have halvanden eller to kasketter på. Det gør det ikke. Det synes jeg ikke, det gør.
De fleste klubber vil jo sikkert kunne bekræfte, at de er understaffed. Altså, at der er flere, der skal lave 2 funktioner. Og det er også det, du sidder og siger, det må man godt. Det må man godt have.
Ja, det synes jeg.
Jeg kan ikke presse mere ud af den store korps af specialister. Hydrering er jo også noget, mange arbejder med. Det kan godt være, det hører under en af de
sundhedsdagen. Mener du?
Ja, og simpelthen også, det lyder lækkert det her, ikke også, men at lave urinprøver og se, hvor om de har en god nok væskebalance og søvnmonitorering finder også sted i mange klubber, ikke også, så man er sikker på, at de faktisk, og det kan jeg jo sige til alle jer, der sidder og lytter med derude, tag lige lyt til den episode med søvneksperten eller sleep coach, som jeg har, med Anna Vest, som jeg har lavet det, fordi hun siger blandt andet, der sidder mange mænd her, mænd, der sover 5 eller 6 timer i døgnet, de har betydeligt mindre testikler, end mænd, der sover 8 timer. Altså, der er mange effekter af at sove godt, kan jeg så sige.
Men virker det også modsat, så?
Ja, det fik jeg ikke spurgt om, simpelthen. Det ærger mig nu.
Men det er jo nok til, at du begynder at interessere dig for emnet, ikke?
Ja, for en mand med 8 børn, der har sovet 3-4 timer i snit, så tænker jeg, at der er et eller andet her.
Du har tydeligvis ikke sovet nok. Ja.
Nu tænker jeg så i sådan en uge. Jeg kæmper for at komme lidt videre her. I en sådan arbejdsuge, som jo formodentlig aldrig er helt ens, men hvor mange af de her mange, henholdsvis 20 eller 25-28 inde i FC København, mødes I med dagligt? Er det, eller ugentligt? Er der nogle bestemte mødesetups for, hvor I hilser på de her mennesker? Hvornår møder I dem?
Møder dem jo i huset hele tiden. Mm. Til de forskellige måltider. Der er nogle møder, som nogen er med til, andre ikke er med til. Scouting-afdelingen, som vi allerede har været inde på, som vi sidder tæt på. Akademiet, sørge for at komme derover, sørge for at komme forbi, hvad sker der, hvad rører der sig, så du er ikke berøring med alle hver dag, det har man ikke, men jeg synes det er vigtigt for mig i hvert fald også at komme rundt og være tæt på uden at ligesom at der skal være noget nyt og noget andet vi skal til at lave om på i en evighed, men
i vores setup, der har jeg muligheden stort set hver dag for at møde stort set alle. Ved at der er et stabsmøde hver morgen, og har jeg noget at skulle sige, så kan jeg jo bare lige blande mig der. Så det giver mig i hvert fald en mulighed og et rum, hvor det ikke lader sig gøre.
Jeg kan huske, da vi var i hver sin klub, du var i på det tidspunkt Nordsjælland CV, og jeg var i Brøndby, at du imponerede mig med at sige, jamen du var ude at se næsten alle træninger. Og jeg kan huske, at jeg lod mig virkelig sluge af drift og så aldrig træninger. Jeg tror, at på de knap 4 år, jeg var her i klubben, så 5 træninger max. Hvilket jeg i bagspejlet synes er en kæmpe fejl. Hvordan er balancen for dig nu her i Brøndby? Når du har set alle træninger og mange træninger?
Ikke. Det gør jeg ikke mere. Det, der var i Nordsjælland, der var jo, at stadion jo var lavet med kunstgræs, og jeg havde kontor på stadion. Så jeg skulle ikke bevæge mig 25 meter før jeg... Så der havde jeg perfekt oversigt. Og i øvrigt så var det jo også, hvad kan man sige, en stor del af det at være i en klub, som arbejder så meget med udvikling. Så nej, jeg ser ikke alle træninger, eller mange af træningerne, men jeg ser stadig en del træning. Det gør jeg. Jeg har svært ved at kunne... have den dialog med trænergruppen, hvis ikke jeg ser nok bold. Det er en god undskyldning for at komme uden for at se noget fodbold.
Det vil sige, at du ser også mere træning om sommeren end om vinteren?
Ja, det er det.
Hvad med dig, Stevie?
Nej, men altså, de første par måneder var jeg derude nærmest hver dag for at se, hvad er det for nogle spillere, hvor er vi henne, hvordan er vi arbejder i trænerstaben osv., men så bliver det mindre og mindre, men jeg prøver også at være derude et par gange om ugen og se træning. Fordi det er jo det der, som CV siger, hvordan kvalificerer du den diskussion og den dialog, du skal have med træner, både træner, cheftræner, men også hele dit team. Der er du nødt til at være tæt på, synes jeg.
Det kan jeg kun bekræfte, en god idé.
Det er derfor, du blev træt af det, mand.
Ja, det kan da være, det er det.
Så jeg kigger ned i Excel-arket der hele tiden.
Ja, men det er, det er rigtigt. Men det vil jeg så godt lige bruge som springbræt til, og en af de sidste spørgsmål, jeg har her, det er, I laver også, I er begge to direktører, sportsdirektører, det vil sige, I har en direktørinstruks, I er tegningsberettiget, I er derfor også, I refererer antallet til bestyrelsen, begge to, og ikke til en anden direktør, og Og det betyder, at jeg har en stor kontaktflade med det allerøverste strategiske niveau i en fodboldklub, nemlig en bestyrelse. Og der er jo formodentlig både nogen, der laver opledelse, altså fortæller bestyrelsen, hvad det er for nogle beslutninger, de skal være med til at tage, samtidig med at I modtager beslutninger fra bestyrelsen ned til jeres arbejde. Kan I sætte lidt flere ord på den opgave, som jeg jo synes er rigtig spændende, også lidt kompleks?
Ja, altså jeg kan jo godt lide, at der nærmest er tæt på total transparens, både den ene og den anden vej. Jeg har ikke behov for at skjule noget, eller måden, jeg arbejder på, eller hvad tanker jeg gør mig. Samtidig vil jeg også gerne have det feedback op fra, som er direkte og som er klar i forhold til retning, strategi, økonomi osv. Det tror jeg, det er grundlaget for godt samarbejde på det niveau. Så jeg har ikke noget problem med at stå, som CV også siger, til et budgetmøde eller til et indledende møde på omkring transfers, og når vi nærmer os vintervinduet nu, og står og forklarer, hvad der er, ser, der skal ske, fordi det giver ikke mening at stå og sætte navn på mange gange, selvom der er mange, der synes, det er spændende. Men det, der tror jeg bare, der skal man være kold og så sige, prøv at det er ikke her, vi diskuterer det forum. Så har vi sådan et lag under, hvor William Kvist jo, som er den sportslige referencepunkt for mig, vi har dialog egentlig løbende om nogle af de ting, så det er ligesom også kan filtreres op af, men også sådan, at han kan tage noget af den interesse, der kunne være deroppe fra, nedad igennem systemet. Så det... Men ellers er jeg jo tilgængelig, og jeg har ikke... Jeg har intet behov for, at der ikke er nærmest total transparens, det må jeg sige.
Opgaven er jo også nogle gange at give dem den mulighed for at tage mere kvalificerede beslutninger, fordi I sidder med større viden på det område. Jeg kan huske nogle gange, og det havde ikke noget med Brøndby eller FC Københavns bestyrelse at gøre, men bestyrelse generelt at sige, at bestyrelsemedlemmer, de skal egentlig vide mindre og mindre og mere og mere, fordi de skal forsøge at dække hele virksomheden, men de skal ikke være eksperter. Hvorimod eksperterne, de ved mere og mere og mindre og mindre, fordi de skal være eksperter på et mindre men område. Det ender med, at vi alle sammen ikke ved ret meget om noget som helst. Så jeres opgave, det er selvfølgelig at få eksperternes meget dybe viden, som I har ansat i jeres stab, deres viden transporteret op til bestyrelsen på en måde, så de kan tage mere kvalificerede beslutninger. Hvordan kan I dele nogle af de overvejelser? Hvordan griber I den opgave an? Altså simpelthen give dem bedre beslutningsgrundlag?
Ja, men man kan sige, i forhold til den virkelighed, jeg arbejder i, der er sådan en indarbejdet rapportering, og det foregår naturligvis ved bestyrelsesmøder. Og efterhånden så er den formet sådan så, at apropos data, således at den bliver præsenteret i en form, som er genkendelig fra gang til gang. Ikke ret meget i ord, men mere i kurve og i tendenser og i tal. Fordi det er jo det er måske det, som de typiske bestyrelser med dem bedst forholder sig til. Og måske ikke så meget til det skrevne ord og beskrivelse af spillet, men mere hardcore facts. Det er i hvert fald en form, som jeg tror, at der bliver taget godt imod.
Og så ved jeg ikke, om I begge to i det bestyrelsesarbejde, I deltager i, har lært erfaringen, at man lægger ikke bestyrelsesmøder på mandag, fordi så ender man med kun snakker om kampen fra i går. Er det også
det interessant lidt faktisk. Det var jo inden vi skulle møde Sivasspor på hjemmebane. Det var sådan en kommer de penge ind, ved at vi går videre til gruppespillet? Nej. Det var en interessant dag at sidde i møde. Der alle går bare og venter på den der kick-off klokken 20:00, ikke? Så vi får resultat.
Voldsom timing for et bestyrelsesmøde, hva'? Regner man med at så genoptage det på den anden side af kampen, når den var færdig, for at så se, nu har
vi
så...
Det må være behov for det jo så i hvert fald. Ja.
Udmærket. Så er der en masse lavpraktiske ting med baner og så videre. Nu nævnte du selv banebeskaffenheden ind i parken. Så hvor meget kontakt har I med det? Har I nogen som helst daglig indflydelse på prioritering af banen? Nu kigger vi ud af vinduet. Nogle af jer ser på Brøndby Stadion og ser de mange flotte lysriks, som står derude. Jeg kan huske, hvad de kostede. Så det kan jeg sige, at det er dyrt at tænde for dem. Men det er også nødvendigt, hvis man skal til at vokse græsset. Altså. Og Hvor meget er I involveret i de jobs, som I sidder med på banen?
Altså hos os er der en anden end mig, der har det som under hans
statsansvarlig.
Ja, så
jeg tror lige, du skal have fat i vedkommende.
Det har jeg fat i. men ellers så det er ikke, selvfølgelig er det under paraplyen, og det er noget, som du sidder og kigger på, bruger vi for meget på det, eller bruger vi for lidt? Hvad for nogle investeringer skal vi lave? Det er jo under den paraply også, i baneforhold, i rekvisitter, i fitness, rummet, eller hvad fanden det nu kan være. Det ligger et andet sted. Men det er klart, man er jo indover, fordi det er jo i sidste ende, så er det jo sådan nogle penge og noget økonomi, du skal bruge på det, som du er nødt til at forholde dig til.
Jeg skal skal jo ikke tage chancen for dig for også at svare på det, CV, men ellers, du tog ikke ud, om du havde voldsomt travlt med at komme ind på det med banen. Jeg skal også lige prøve at høre lidt med. I kan nemt blive flaskehalse, i og med, I er jo slutpunktet i en sportslig afdeling. Og der er mange afdelinger, der arbejder, jeg siger ikke siloer, men afdelinger, der arbejder sådan lidt selvstændigt. Nogle gange så også på tværs, men ellers er der mange afdelinger, der arbejder selvstændigt inden for hvert særs ressort. Er I opmærksom på, eller har I nogen erfaring med at være herunder også, at undgå at blive flaskehalsen for beslutninger? Forstår I spørgsmålet? Jeg tror faktisk, det er to. Hvis I kun forstår det ene, så bare svar på det. At være flaskehalsen i beslutning, fordi I sidder for enden af bordet?
Jamen, jeg tror, altså... Jamen, det er der en risiko for jo. Men jeg prøver altid at involvere og få så stort et grundlag for, at vi kan træffe de rigtige beslutninger. Så jeg er ikke, det er der en risiko for, men det er ikke, jeg synes ikke, det er ikke en problematik egentlig.
Nej. Nogle gange så opdager vi det jo selv sidst, hvis vi er flaskehalsen. Det har du ikke. Det har du ikke nogen erfaring med at skulle være. Heller ikke dig, Pis. Hvad siger
du? Jamen, det tror jeg, som sådan godt kan være et issue. Altså, det siger jo sig selv, at jo flere, der refererer direkte, og du jo i sidste ende typisk, i hvert fald i vores setup, også er, udover at være, hvad kan man sige, den teknisk ansvarlige, jo, så er du sådan set også HR-ansvarlig. Så derfor så er der jo en hel del der. Så jeg vil ikke afvise, at det kan forekomme. Men jeg gør meget af det på den måde, at jeg har ikke et kontor at være i. Så jeg prøver at være lige midt i lokalet hele tiden. Så det er ikke, igen, for at undgå, at man skal lave møder hele tiden, men bare, at der løber folk forbi mit bord hele tiden og lige siger, hey, vi skal, kan få lov til, og kunne det her ikke være en idé? Og sådan noget. Så det, der er ting, der bliver klaret hurtigt ved, at man bare står midt i rummet og er en del af gruppen.
Det var interessant, at du simpelthen ikke har noget kontor, som man risikerer at blive fanget i. Mm. Mm. Det sidste spørgsmål, jeg lige har listet op, og så kan I være, I selv supplerer, det er, I er også talerør for en hel klub i forhold til omverden, medierne, og også, nu sidder I faktisk ikke i embeds medfører, selvom I jo sidder og præsenterer jeres klubber. I burde jo egentlig holde fri i aften, og det håber jeg også, I føler, at jeg havde interesse. Men I er også talerør for en hel virksomhed, og det er ikke bare en ligegyldig virksomhed, det er jo Danmarks formodentlig to mest eksponerede arbejdspladser, rent mediemæssigt. Den opgave at skulle stå som talerør og ansigt på sådan en stor organisation med så meget interesse, den må være særlig. Hvordan oplever I det? Pressearbejde?
Jamen, i øjeblikket der er ro på. Altså, man kan altid måle, hvordan det går derude, i forhold til, hvor stor interesse, og hvornår de har lyst til at tale med dig. Altså, typisk så er det sådan i vores rolle, at der er vi eftertragtet, når det går mindre godt på banen. Så retter spørgsmålet sig i den retning. Og når det går bedre på banen, jamen, så går retningen mere i, at så får man tid til noget andet.
Så kigger jeg lidt over på dig nu, PC. Fordi...
Jamen, men det er jo rigtigt. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har haft behovet for den eksponering, og jeg tror aldrig, at jeg får det. Men det er klart, jeg forstår godt, at jeg skal være i det, og jeg skal stå til rådighed. Jeg har ikke nogen forfængelighed i forhold til det. Det må jeg indrømme. Og så tror jeg også bare, at det altid er vigtigt at finde ud af, hvem er det, der koncentrerer sig om hvilke områder, fordi hvis det er bestyrelsesformen, der skal sige noget om selskabet og butikken, så skal han gøre det. Hvis jeg skal sige noget om strategi og transfer, så, dit og den, så er det mig. Spille på banen, det er det, træneren skal koncentrere sig om. Så egentlig er det ret simpelt.
Og hvad skal
hvis folk ellers skal finde ud af at forholde sig til, altså at være i de roller. Men ja, det er en del af arbejdsbeskrivelsen, det er en del af opgaven, det er at gøre det der. Og det er rigtigt, som CV siger, langt de fleste gange, der står det der, fordi at det, ja, jeg vil sige 80%, så er det fordi, det er noget negativt eller noget besværligt, det, som skal forklares til tv, eller nu er det hele ved at et eller andet. Og det er bare en del af det, og det skal man bare kunne leve med, og hvis man ikke kan leve med det og lægge det væk også, så skal man finde noget andet at lave. Det er sådan der.
Tak for det. Har I nogle ting, I sidder og tænker, hvorfor fik vi ikke lov at snakke om det fra min arbejdsdag? Så kunne I jo passende lige lufte det nu.
Igen, du sagde, at vi skulle ikke forberede noget.
Ja, det er også tageligt. Og jeg vil bare sige, PC, det er godt, hvad du siger, du ikke har et behov for at være eksponeret, men hvor jeg er glad for, at du har spurgt så mange gange, om du må være med i den her podcast. Det gør mig meget stolt. Nu vil vi så gå til den del, hvor jeg, der sidder og lytter med her i Laudrup Lounge, I kan stille spørgsmål. Det kommer til at foregå på den måde, siger jeg også til lytterne, at I stiller spørgsmål ud. Det vil lytterne formodentlig ikke helt kunne høre, så jeg gentager spørgsmålet. Også både for de øvrige tilstedeværende i salen, men primært så også for dem, der jeres fætter og kusiner, der sidder og hører jer i podcasten, kan høre spørgsmål. Så fra nu af er I ordet jeres, og jeg kan så inden I får det første spørgsmål bare sige, at der sidder to, som er omfattet af børsreglerne, så det er ikke alt, de kan svare på, men I kan spørge om det, I nu gerne vil. Hvem er den første til at stille spørgsmål? Ja, det er Jesper, der spørger lidt ind til de nye tendenser. Nu er du henvist til de artister og så videre. Hvad er det, der sker ude i Europa, hvis I sammenligner med det? Har I nogen viden om det, eller bud på det?
Der bliver skruet på det hele tiden. Altså, jeg tror faktisk, både FC København og Brøndby er godt med, de største klubber. Meget af vores rekruttering af stab, den kommer også ud fra store internationale klubber. Og faktisk hos os de sidste par år, også overfor vores akademi, hvor der nogle gange er nogen, der er mere nysgerrige og endnu mere nytænkende i forhold til deres alder og dit og dat, og dygtige for den sags skyld også. Så jeg tror, vi er godt med, men der bliver skruet på det hele tiden, om det er kosten, om det er søvnen, om det er måden, du rehabber dig selv på, hvad de gør for sig selv, når de ikke er i klubben, coaches, hvad hedder de her luftkammer, højdekammer, de kan sove i, og dit og dat. Så, og jeg synes egentlig også på mange områder, at spillerne har også, selvfølgelig har vi som klub en interesse i det, men spillerne, de må også have et ansvar for at prøve at optimere sig selv. Og det tror jeg, så synes jeg faktisk, vi ser en stigende tendens til, at det vil de gerne.
Må jeg ikke lige knytte an til det, fordi vi hører jo også flere og flere spillere, der har deres eget lille team, altså både en egen mentaltræner, der er andre klubber, som også har en, og så kan det være, at de står lidt i enten konflikt eller dobbeltjob der. De har også egen fysisk træner, flere og flere af dem. Hvordan balancerer I det, at have en klub ansat til noget, som de i øvrigt ved siden af har en privat ansat træner til? Hvordan håndterer I det i klubberne?
Lige præcis på det felt der tror jeg egentlig, det kan skilles meget tydeligere, at den fortrolighed, der skal være mellem en psykolog, sportspsykolog og en i det her tilfælde en fodboldspiller eller et menneske, den skal jo være konfidentiel imellem de to, og sådan er det jo typisk ikke i en klub, så er det jo sådan at sportspsykolog der er tilknyttet jo egentlig sidder i staben og arbejder sammen med trænerstaben og vil kan være knap så hvad kan man sige, hvordan skal jobbet kunne gøres, uden at han giver informationerne videre? Altså, så igen, den der fortrolighed, der skal være, den kan være svær at få, tror jeg, i den situation. Så det er lidt to forskellige jobs, rent faktisk, tror jeg, hvor en mental træner eller sportspsykolog i en klub, jo måske mere kigger på helhed. Og så ser vi ofte, at spillerne har deres egne ved siden af, hvor de har, formoder jeg, den fortrolige dialog.
Okay, tak. Flere, der vil spørge, de to her. Der er op til flere. Prøv at starte her. Det er Martin, der spørger lidt ind til transfersituationen, hvor økonomi selvfølgelig er en væsentlig faktor, men hvor du også spørger lidt ind til, hvad betyder klubfølelse? Kan det være med til at forhindre nok så fin en økonomisk løsning, at der er nogen, der siger, at det er hjertet, der også fylder meget af? Hvad siger I til det?
Jamen, altså, det er jo en god tanke, eller det er en vigtig overvejelse, men jeg tror, inden at man når hen til, at der overhovedet bliver en dialog om økonomi, og man kommer helt derhen til, hvor der skal træffes beslutninger, så tror jeg, at man har fundet ud af, hvilken trøje man er på. Altså, så hvis det er det et problem, så er det vel være det første, der sker, det er, hvis spilleren får lagt for København får lagt muligheden for at skifte Brøndby foran sig. Så er det vel det første, der sker, hvis det er, at der måtte være et eller andet der. Man går ikke hele vejen og bliver enig om økonomien, og så, i øvrigt, så gider jeg ikke at spille Brøndby. Men det kan jo selvfølgelig opstå i mange andre kontekster, men jeg tvivler på, at det øjeblik, hvor en spiller bliver præsenteret af sin rådgiver for en klub, så vil det jo måske være den første overvejelse, man gør sig. Er det et sted, jeg kunne tænke mig at bruge tid, en vigtig del af min karriere? Så man ikke det bliver afklaret ret tidligt i det forløb, det tror jeg.
Enig.
Et prominent eksempel på det, så vidt jeg kan forstå, det er, at Haaland skulle have sagt, at han skal ikke til Manchester United, fordi Roy Keane som United-spiller skadede hans far, da han spillede for Leeds. Var det ikke sådan, det var?
Der
kan man sige, der vil nok være noget økonomi ellers at hente. Men det er han så åbenbart.
Ja, må ikke han finder det et andet sted også?
Jo, det kan det godt være. Jeg ved ikke, om han kommer til Superligaen. Jeg kan da huske i hvert fald, at begge klubber, både FC København og Brøndby, havde forsøgt at få samtaler med manden og hans far i sin tid. Ja. Jeg kom ikke ret langt med det. Der var andre, der var foran. Så var der et spørgsmål herovre. Joachim spørger lidt ind til det mere personlige, altså knap så professionelle eller politisk korrekte, omkring det at kunne forestille de jobs, som I nu har begge to i hver sin klub stillet i udsigt. Og jeg tror faktisk, spørgsmålet var meget præcis. Hvad tænker man, når man lægger sig i sengen ved siden af sin kone? Der vil jeg godt på egen regning sige, der skal man nok skille tingene lidt ad. Men ikke desto mindre. Jeg tror, I fik spørgsmålet, PC og CV. Hvad tænker den personlige PC, da du bliver spillet?
Men jeg tror jo, hvis jeg lige skal prøve at rulle tilbage, så tror jeg faktisk, at man ret hurtigt er et sted, hvor man sådan er ved at bearbejde. Hvor er det, du er nu? Hvad er det, der er godt ved det, du har nu? Det var i hvert fald en rejse, jeg skulle igennem, fordi jeg følte jo, at vi havde knoklet i Aarhus i nogle år, for bare at få det tilbage på sporet. Og så, som jeg nævnte før, så følte jeg, at vi var et sted sidste år, hvor at der skulle ikke ret meget til, før at vi kunne ende i den situation. Og det synes jeg jo også kunne have været stort med Aarhus. Fordi det er ret lang tid siden, det er sket. Så en rejse derhen til at være på et sted, hvor du føler, at du er tæt på peak, der hvor du er, kontra den mulighed, der opstår, det er jo et kæmpe dilemma, og det tager tid at bearbejde det. Men selvfølgelig er man nysgerrig, selvfølgelig var jeg nysgerrig på at høre, hvad er det, de ser? Er der overhovedet noget her, der kan være et match? Hvad er retningen? Det er jo... Og så går man og spekulerer, og så er det også sådan lidt det der... hvad kan man sige... Altså, hvad får du muligheden igen for eventuelt at få det job? Det skal du også, altså kommer den nu, kommer den igen. Så der er mange ting, du spekulerer i når du får når du får det opkald. Altså i processen. Forstår du, hvad jeg mener? Men der tror jeg måske, at selvfølgelig gør man sådan nogle tanker, men jeg tror ikke, at det er nogle andre ting for mig, der fyldte i den proces der. Det, selvfølgelig har jeg nogle idéer om med det samme, jamen, okay, så kan vi måske gøre det, og vi kan måske gøre det på den måde, og man har spillet mod FC København som modstander, har set nogle ting, der måske vender forkert. Det vil godt i den retning, og hvad kan man gøre der med de midler i forhold til den spillestil? Kan man gøre det endnu mere ambitiøst? Kan man have en endnu federe tilgang til det med den? Med den maskine og den størrelse, FC København har. Men processen, den er, som jeg siger der, det er, lige venter til det først jo. Og så tror jeg, alle de her ting kommer bagefter med, at jamen, det her er den her vej, det er det her, jeg tror på. Kan det så matche ind i de tanker, som en bestyrelse, ejer og andre gør sig?
Så det, Joachim, han spørger lidt ind til, af flere omgange her, det er, hvad er drømmen? Ikke så meget, du er meget PC-orienteret omkring processen og retningen, man skal gå i. Hvad siger du, CV? Du kan også svare på, du får chancen for at svare på, hvad var drømmen, da du først havde sagt ja til Brøndby? Der må også have været nogle overvejelser der.
Ja, da jeg først havde sagt ja, så vi glemmer alt det op til. Det gør det også lidt nemmere, jo. Jo, altså, men for alligevel at lægge en bund, så det at få muligheden for at arbejde med Brøndby, det er selvfølgelig, for mit vedkommende, der gav det så relativt hurtigt, at det var en mulighed for mig at få den ultimative udfordring i min erhvervskarriere. Fordi at jeg ligesom havde dannet en god bund, vil jeg sige, ved at have PC-job i relativt lang tid, og være begunstiget i at have de bedste vilkår, du kunne tænke dig i forhold til at dominere dansk, på sigt endda være fast deltager i europæisk fodbold, og ligesom have den baggrund. Dernæst at få et fantastisk job i Nordsjælland, hvor det er en helt anden vinkel, og hvor det handlede om at udvikle i høj grad, og hvor der er en helt anden vinkel på tingene, hvilket selvfølgelig åbnede mine øjne for nogle andre ting. Så muligheden for at arbejde med Brøndby, og med et Brøndby, som jo havde kæmpet så mange år for at, hvad kan man sige, at finde sig selv. Og der er selvfølgelig mange gode perioder, og mindre gode perioder, og så videre, men den udfordring, der lå foran på det tidspunkt, præcis på det tidspunkt, den var simpelthen for stor til at sige nej til.
Hvad drømmer så at blive danmarksmester?
Jeg tror, altså det der gik op for mig, eller det vil vi hen til netop for ikke at sætte op i sådan nogle ting her, for det er mere det, at se muligheden for at flytte noget på relativt kort tid. Muligheden. Men det, der egentlig forpligtede mig allermest, det var, da jeg så mødte ind i klubben på min første arbejdsdag. Og mærkede, fordi det havde jeg egentlig ikke forventet, og mærkede den modtagelse. Fordi jeg havde nok forventet lidt mere påpasselig modtagelse af forskellige årsager, selvom der var løbet meget vand i åen på det tidspunkt, men en lidt mere distance i forhold til at sige, hvad kan han nu gøre ved det her? Der må jeg bare sige, at fællesskabsfølelsen, den kom ind under huden ret hurtigt, og jeg blev ganske imponeret over engagementet i klubben fra alle ledere kanter, selvfølgelig i høj grad for fans, og hele den, hvad kan man sige, smertensperiode, som alle, der holder Brøndby, har været igennem rigtig, rigtig mange år. Og selvfølgelig stadigvæk med opture. Men den følelse af at måske at være med til at kunne flytte noget for Brøndby, det var både i første gang, som jeg siger, en arbejdsmæssig kæmpe udfordring, og måske den største, jeg får i mit liv, arbejdsliv. Men fandt så ud af, at det var mere end det. Det var også derfor, at jeg ikke... Det var så meget at lande mesterskab og sådan noget. Men med det der... den forpligtelse, der ligger i at være en del af fællesskabet, og være med til at løfte Brøndby derhen, hvor vi alle sammen synes, det skal være. Så det var virkelig en følelse, der først kom... Det var så ikke, da jeg havde lavet aftalen og lagde hovedet på puden. Det kom nogle dage efter, da jeg havde mødt Brøndby i gul og blåt til en europæisk kamp, tror jeg, på den første arbejdsdag, og lige var rundt på stadion. Og det var virkelig fedt. Altså, så det blev mere end et job allerede der.
Det var mennesket, der svarede. Er der flere spørgsmål her? Ja, det er lige på første række. Stærkt også kan spørge her om, hvordan fornemmelsen er, når man har solgt så god en spiller som du, PC, da du solgte Darami, og du, CV, da du solgte Joppe Lindstrøm. Er der en fornemmelse, du kan referere til der?
Jamen altså, jeg er jo først og fremmest egentlig glad på hans vegne, fordi det var et stort ønske for ham til sidst, og trykket var også fra ham og fra hans bagland, at han ville videre. Så til sidst var det egentlig, i sidste del af det, var det egentlig min opgave bare at optimere den deal. Kunne jeg have brugt ham? Vil jeg gerne have beholdt ham? Ja. Men det er bare ikke altid sådan, det spiller. Så det er en del af det. Spillere, de kommer og de går, og vi kan sende ham videre på den rejse, han skal på nu, i en fantastisk spændende klub for ham. Jamen, det er da også en tilfredsstillelse i. Om det lige er det ene eller andet beløb, det er ikke det, der betyder mest for mig det, i den del. Men det skal selvfølgelig hænge sammen.
Det fik du ikke sagt til Ajax, vel?
Nej.
Vil du også svare på det, CV?
Ja, det vil jeg gerne. Igen, bare tilbage til hele fortællingen omkring Brøndby, som igennem mange, mange, mange år slet ikke har været i stand til sende en spiller videre på den måde, som vi gjorde med Jobbe. Selvfølgelig ved jeg godt, der har været eksempler tidligere, men på det niveau til en klub i en af de store fem ligaer, som havde kvalificeret sig oven i købet til Europa, så til en topklub i en top 5 liga. Det var lang tid siden, det var sket for Brøndby. Igen, samme som PC, vi havde ikke den store interesse i, som udgangspunkt, så var vores interesse at arbejde videre med Jobbe, men kræfterne bliver så stærke, at det egentlig ikke er, det er ikke vores ønsker om at lave en god handel. Det er mere spilleren og spillerens bagland, og de muligheder, der ligger foran spilleren, som egentlig er, gør, at der ikke er nogen vej tilbage. Når først man når der, og klubben er der, og de er villige til at betale penge, så er der ikke nogen vej tilbage. Altså, havde man forestillet sig, at vi havde sagt til Jobbe, glem alt om det, nu bliver her, så havde vi ødelagt en drøm for Jobbe. Det ville vi selvfølgelig ikke. Fantastisk spiller, altid med et smil på, og vi glæder os til at hilse ham hjem, eller velkommen hjem en gang, når han er færdig med sin udenlandskarriere, så kommer han her og bomber videre. Det håber jeg.
Der er plads til et sidste spørgsmål. Der er allerede tre, der gerne vil have det sidste spørgsmål. Det bliver svært. Vi tager tre med os. Kom, vi tager her. Spørgsmålet går på, om de stærke fangrupperinger og den indflydelse, de har, kan være med til at påvirke de beslutninger, I træffer.
Jeg tror, det er en god idé altid at forstå helheden. At forstå den klub, du er en del af, og den fanbase, som står og synger og bakker op. Den skal du have en forståelse for. Og den skal du have en vis respekt for. Men i forhold til at træffe beslutninger, der fylder det ikke ret meget. Altså, selvfølgelig i forhold til, hvad for nogle beslutninger er det, du træffer, og hvad for nogle områder snakker vi om. Men der er du nødt til at være knivskarp som klub i forhold til det. Men det er da klart, kan tingene hænge sammen, når du kan finde en eller anden vej i et eller andet spørgsmål, så er det da fantastisk, hvis det kan pege fansenes vej også. Det synes jeg, man har et ansvar for, at se, om man kan.
Jeg tror på, at eller det igen, så må jeg bare referere til, hvad jeg har oplevet i Brøndby, det er, at igen, det at man forsøger at være øjenhøjende og være alene, hedder det vel, på hvad der skal ske fremadrettet, sådan som man er afstemt i enhver situation, at vi mødes med lejlighed. Nu er der nogle af jer i dag, der er Brøndby-fans, men ellers har vi haft mange hen over et år seancer i forskellige sammenhæng, hvor vi møder hinanden, og hvor vi forsøger at være åbne og transparente, netop for at afstemme, hvad er det, vi skal med Brøndby. Og der har vi jo flere omgange, også fra fansens side i Brøndby, modtaget, skrevne ord om, hvordan de godt kunne tænke sig, at Brøndby udvikler sig, og hvordan Brøndby bliver drevet. Så, og det betyder meget for os. Men der er jo samtidig en forståelse der, er jeg sikker på, at det er i hvert fald min fornemmelse, at man både skal have økonomien til at stemme, samtidig med, at vi skal have et hold på banen, som kan konkurrere. Og det er jo typisk der, at konflikten opstår, i forhold til det her med transfer og de større beslutninger. Så der betyder det en hel del, at man er alignet, afstemt med, hvad der skal ske. Sådan så, at man ikke siger en ting, og så gør noget helt andet. Det tror jeg godt, man kunne møde problemer i. Men hvis man forsøger at netop at være afstemt, så tror jeg, man når et stykke af vejen.
Det er jo virkelig relevant spørgsmål, specielt i de to klubber, I repræsenterer selvfølgelig også. Men man kan også sige, hvem er klubben? Fordi er det spillerne? Nej, de kommer og går, sagde du, PC. Er det ejerkredsen? De har det også med at blive skiftet ud en gang imellem. Og det er heller ikke bestyrelsesmedlemmer. Det er jo sjældent, de er ansatte i det hele taget. Nu kan man sige, I to, I har begge to spillet for den klub, I nu er sportsdirektør i. Men ellers er det jo typisk enten sponsorer, som oplever 25-30 års jubilæum, har jeg hørt her, eller tilskuere, der faktisk er de eneste kontinuitetsbærere. Så det er jo faktisk et voldsomt relevant.
Der er ingen klub uden fansene, og Nej. Det er så simpelt. Så.
Tak for det gode spørgsmål. De to andre markeringer, nu skal jeg se, om jeg kan huske dem, ellers kommer de igen. Det kan være, der er nogen, der sniger sig med på... Vi tager dernede med den gule. Kasper spørger ind til, hvordan man i Brøndby arbejder med det sportslige budget, hvordan man forsøger at hæve det, så man igen kan være... Eller igen, vi har lige fået en mesterskab, men der bliver spurgt, hvordan man kan blive konkurrencedygtig med de to største budgetter i ligaen lige nu. Hvad siger du? Det må være entydigt CV, der
svarer på det. Det er et meget aktuelt spørgsmål, og lige præcis det, vi arbejder med i øjeblikket. Fordi vi ved godt, at der er mange ting, vi konkurrerer på, og som har stor betydning for, hvordan at vi kan konkurrere både på den korte og på den lange bane, men noget af det vigtigste, det er økonomien. Og vi var et sted for 2 år siden, hvor det handlede meget om at skære til. Men samtidig så var det jo med til at redefinere det Brøndby, der er nu. Og så, som jeg sagde før, så er vi jo så klar over, at økonomi betyder så meget, særligt på den lange bane i forhold til ens konkurrenter i øvrigt også. Så det er et stort spørgsmål lige nu. For få år siden, der havde vi en økonomi, der bød os, at vi kunne kigge relativt kort tid frem. Nu har vi en økonomi, der gør, at vi kan kigge længere frem. Så det betyder, at lige nu forsøger vi jo at finde ud af, hvad er det for en satsning, hvad er det for en eksponering, vi vil udsætte os selv for. Altså, det øjeblik, man bruger et beløb på at udvikle spillertruppen, enten på løn eller transfer, jamen så er det jo ikke bare et enkelt år, så er det jo typisk 3 eller 4 år frem i tiden. Så handler det om at finde ud af, hvor meget kan vi løfte det, og hvor stor en risiko vil det være, og hvad vil eksponeringen være undervejs for i sidste ende, den, der skal signe af på risikoen. Så udover, at vi selvfølgelig nu har, vi har nu penge i banken, der gør, at vi kan sige, at nu kan vi godt investere forskellige steder i klubben, men hvad så på den anden side af det, hvis ikke vi lykkes, så vil der ligge en regning. Så det er jo den balance, men det er jo det arbejde, der foregår lige nu. Hvor stor en eksponering vil vi have? Altså, hvor stor en risiko vil vi løbe? Vi har jo før set, at man var nået til et omkostningsniveau, som pludselig, fordi at tingene ikke lykkedes, betød, at der kom et stort underskud, og så skulle man til at ræbe sejlen igen. Så det er en opgave, men som i øvrigt er en opgave i alle fodboldklubber, tror jeg, det her med at sige, hvor meget vil vi risikere, og hvor langt skal vi kunne kigge frem. Men det er et rigtig godt spørgsmål, og det er meget aktuelt. Men lige nu, der forsøger vi selv med en lidt bedre økonomi at vækste organisk, fordi vi har jo fundet ud af, at selv med et mere begrænset budget, så er man jo i stand til at kunne performe på et højt niveau, hvis man sætter tingene rigtigt sammen. Så, og det, der eventuelt kunne ske, man kan sige, worst case, er, at der bare kommer en stor sum penge, og man får besked på at bruge. Det kan jo være, at man glemmer nogle af de ting, som rent faktisk virker rigtig godt i Brøndby. Så der er mange overvejelser, men meget aktuelt spørgsmål.
Og nu er jeg en tavlig kæl. Jeg er meget i tvivl om, hvad svaret så var. Fordi hvor er det, man så skal hæve indtægterne? Matchday revenue?
Der er to områder. Altså, det er transfer og eller penge ved at spille i Europa. Og så er det, hvad er prisen for det? Og vi har lige talt om, at skal man øge transferindtægter markant, så skal man have mange spilleminutter på unge spillere. Skal man spille i Europa og tjene penge, så skal man have mange erfarne spillere. Som gør, at der ikke er plads til de unge. Så det er sådan en øvelse, der er lidt modstridende. Men igen, man arbejder jo selvfølgelig med en trup, der skal kunne håndtere det hele, og med et akademi, som skal fylde, i vores tilfælde, en hel del, for at planen skal gå op. Men det er et komplekst spørgsmål, men sagen er klar. Det er transferkroner, og det er præmiepenge for at spille i Europa, der kan gøre forskellen.
Tak for det gode svar. Jeg er utrolig glad for, at jeg ikke selv skulle have svaret på det. Så er det uigenkaldeligt sidste spørgsmål her. Det er Mette, der lige vil spørge ind til. Jeg sætter lige spørgsmål til den stakkels podcast lytter også. At Mette vil gerne vide, om du også, CV, sidder med henholdsvis budgetter, eller er ude at se, altså scouting-møder, og også ude at se kvindeholdet i Brøndby IF.
Vi er ikke nået dertil, hvor kvindeholdet er en del af selskabet. Så det er delt op. Vores kvinder spiller under foreningen, og drengene spiller i selskabet, og det er mit område. Så nej, jeg er ikke en del af driften af kvindeholdet, og dermed heller ikke i en del af dagligdagen.
Og ja,
men jeg kan så sige, at det var hængt sammen i Brøndby igennem mange år, og så det er jo ikke sådan, at hvis du slår op på vores hjemmeside osv., så vil der jo være en klar sammenhæng der. Og typisk så er der jo en meget klar forbindelse mellem selskab og forening. Men ansvaret hører ikke under mig.
Og det er jeg rigtig glad for, at vi også lige fik runden, at der også er lidt til den anden halvdel af jordens befolkning, den kvindelige halvdel. Så tak for det gode spørgsmål, Mette. Og tak i det hele taget for stor aktivitet. Jeg er ked af ikke at kunne give meget mere plads til det, fordi vi er ved at have fyldt formatet ud. Så tak for gode spørgsmål. Jeg skal starte med også at sige, hvor er jeg ærgerlig over, at jeg kun nåede en sæson som venstre bak. For det ser ud som om, det er det, der skal til for at være sportsdirektør i de store danske klubber. Vi sidder med to venstre backs her.
Tre venstre backs.
Ja, men altså, jeg kan næsten ikke rose mig selv af at være venstre back, fordi det var vist mest på afbud, men det er det for mange venstre backs, kan jeg så i øvrigt sige, uden at tage noget fra jer. Tusind tak for jeres deltagelse, selvfølgelig til jer, der sidder på stolene derude. Tak skal I have. Godt arbejde. Og tak til... det er en helt stor rebus der, men både til PC og til CV, og tak for jeres bidrag her, og selvfølgelig også tak til dem, der sidder og lytter med hjemme i stuen, når de engang får lejlighed til det, og til de partnere, der gør den her podcast. Tak for nu.
Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er præsenteret i samarbejde med Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Og med Randstad, verdens største HR-partner. Vi fokuserer på individet bag CV'et, på samspillet mellem mennesker, passion, kultur og fællesskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkt hold.
Du har lyttet til Bæk Bag Bolden, samtaler med fodboldens personligheder. Podcasten er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.